Donnerstag.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta, slušate magazin Talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao i svakog četvrtka od 11 do 12 učesnici predstojećih izbora gosti su sučeljavanja. Ovog puta teme su rad pravosuđa i borba protiv korupcije. Moji gosti će biti Nenad Konstantinović, izborna lista Izbor za bolji život Boris Tadić, Dejan Radenković, izborna lista Ivica Dačić, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, Marko Đurić sa izborne liste Pokrenimo Srbiju, Tomislav Nikolić i Ivan Ninić sa izborne liste Srpska radikalna stranka, dr. Vojislav Šešelj.
Izbori 2012.
Predizborni program.
11 je časova i 10 minuta. U narednih 50-ak minuta slušate sučeljavanje pojedinih članova izbornih lista koji učestvuju u izborima 6. maja. Moji gosti su Nenad Konstantinović, izborna lista Izbor za bolje život, Boris Tadić, Dejan Radenković sa izborne liste Ivica Dačić, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, Marko Đurić sa izborne liste Pokrenimo Srbiju, Tomislav Nikolić i Ivan Ninić sa izborne liste Srpska radikalna stranka, dr. Vojislav Šešelj. Dobar dan. Dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan. Nama, vama i svim našim slušalcima.
Ja sam najavila da će naša tema danas biti rad pravosuđa, odnosno reforma i borba protiv korupcije i za sudstvo, prema onome što sam analizirala, čitala i istraživala, građani uglavnom i dalje tvrde da je sporo, da je neefikasno. To ne govore samo građani, već i deo stručne javnosti, sudije, pa oglasila se i Evropska unija, odnosno Evropska komisija. Kako je vaša ocena, Nenad Konstantinović, sa izborne liste Izbor za bolje život, Boris Tadić? Da li je ova reforma uspela? Da li je moglo više da se uradi? Prosto vaša procena.
Ja mislim da najbolje o reformi pravosuđa govore rezultati i statistika. Ono što možemo da kažemo danas, to je da je posle reforme pravosuđa smo došli do toga da u potpunosti primenimo zakon o oduzimanju imovine, privremeno oduzimanju imovine kriminalcima, i do sada je oduzeto oko 400 miliona evra imovine raznim kriminalcima. Dakle, to su kuće, stanovi, hoteli, gotovina, motorna vozila, i to je imovina koja je privremeno oduzeta od, da kažem, najvećih kriminalaca u ovoj zemlji. Od onih koje ranije niko nije smeo da pomisli da uopšte procesuira. Ranije mi nismo mogli i imali snage, dakle pre reforme, da se osudi neki Andreja Drašković. Taj Andreja Drašković je bio procesuiran nekoliko godina, nikad nije dobio pravosnažnu presudu, sada je po pravosnažnoj presudi dobio kaznu zatvora od 10 godina i nalazi se u zatvoru. Joc Amsterdam, koji je se šetao po Beogradu i po beogradskim klubovima i splavovima, slobodno je maltretirao građane Beograda, sada je iza rešetaka i on je osuđen. Uskoković, njemu je oduzeta imovina, Ulemeku je oduzeta imovina, Sretenu Kariću je oduzeta imovina. Dakle, to su sve rezultati reforme pravosuđa. Svakako nije se uspelo u potpunosti onako kako bi mi svi želeli. Nije iz prostog razloga što je potrebno i određeno vreme. Dakle, reforma je počela pre 3 godine, svi zakoni su doneti koji su neophodni, neki od tih zakona su počeli da se primenjuju tokom ove godine, kao što je zakon o parničnom postupku. Imamo velike i dobre rezultate kada su u pitanju krivični predmeti. Imamo situaciju da više krivični postupci ne traju u prvom stepenu duže od godinu dana, što
ali
je veliki rezultat.
Ali govorit ćemo i kasnije šta je to, i sami ste priznali, ali moglo da
boljka,
se uradi, a nije.
Boljka postoji.
Boljka
je najviše, evo, samo ja mogu da kažem kao advokat koji svakodnevno idem pred sud, imamo problem u parničnim postupcima, naročito u Beogradu, ima veliki broj parničnih postupaka i oni i dalje idu sporo. Zakon o parničnom postupku je počeo se primenjuje novi u februaru ove godine i nadam se da će dati rezultate i da će ti postupci biti ubrzani.
Koje su zamerke, Dejan Radenković, izborna lista Ivica Dačić, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, po pokretu ruke se već moglo videti da imate nekih zamerki, pa recite.
Ne znam baš da sam možda to vama izgleda tako da je pokret ruke bio da ima zamerke. Ono što mogu da kažem da pravosudni sistem Republike Srbije definitivno mora da bude reformisan. Sada, da li je, postavlja se pitanje da li je reforma sprovedena na adekvatan način ili nije, to će vremenski i...
Šta vi kažete?
Pa pazite, mislim, verovatno ima nedostataka. Znači, ono, čim radiš moraš i da grešiš, čim se upuštaš u nešto posle toliko godina, ali ja moram da istaknem da ozbiljne reforme u svemu, mislim, ne treba sad ni previše isticati to, ali jednostavno ulaskom Socijalističke partije Srbije koalicije naše u vlast i inače smo dokaze da smo da je ova koalicija u vlasti izdržala pun mandat, da su upustili u ozbiljne reforme, naravno
i da ste negde podržali ove reforme,
naravno da smo podržali ove reforme, ali kao opet, mi smo uvek tu imali primedbe, onako kao jedan konstruktivan koalicijni partner, jednostavno zalagali smo se da to ne bude ništa na brzinu, jednostavno da se povedu javne debate, rasprave, gde će se čuti ta mišljenja, onda jednostavno nije možda dobro bilo isticati to da je to u skladu sa evropskim zakonima, sa evropskim pravilima, naravno jer u toj brzini dođe do nekih grešaka, pa onda kasnije kroz par meseci imamo izmene i dopune
zakona. A da li je
bilo
dovoljno debata i razgovora sa stručnom javnošću?
Pazite, ja mislim da nije. Znači, iskreno mislim da nije. Bar što se tiče nekih zakona, mislim da je trebalo više, jer se u tim javnim debatama, raspravama može čuti konstruktivna mišljenja, konstruktivni stavovi i možda bi došli do jednostavno boljih i kvalitetnih zakona.
Izbori 2012.
Marko Đurić sa izborne liste Pokrenimo Srbiju, Tomislav Nikolić, reforme, ukoliko biste vi došli na vlast, šta biste vi uradili u pravosuđu?
Ja moram za početak da se u potpunosti složim sa mojim kolegom Nenadom Konstantinovićem da o reformi pravosuđa najbolje govore brojke i statistički podaci. A upravo brojke i statistički podaci kazuju da je od te takozvane reforme pravosuđa broj nerešenih predmeta u Srbiji, dakle predmeta koji su nerešeni duže od 9 meseci, gotovo udvostručen. Takođe, statistika govori da neke od najboljih sudija nisu reizabrane u ovoj takozvanoj reformi pravosuđa, za koju mi verujemo da je duboko pogrešna i jednim dobrim delom partijski motivisana. Uostalom, o oceni ove reforme pravosuđa u stručnoj javnosti najbolje govori i činjenica da je Društvo sudija Srbije i Društvo javnih tužilaca kao merodavne strukovne organizacije od samog početka prvo nije konsultovano, a druga stvar, nisu uvažavane zamerke i primedbe koje su oni iznosili u javnosti.
Sa druge strane, šta je u javnosti izazvalo velike reakcije? Ja sam vas namjerno pitala šta biste vi uradili, pretpostavljajući da ćete odmah krenuti sa kritikom, ali ako ste već tako krenuli, ja ne mogu da propustim pitanje, a to je izjava jednog vašeg člana da je 500 sudija prešlo u vašu stranku. Da li je to bilo kršenje zakona pa i ustava?
Nećete mi zameriti, ali ja prosto nisam mogao da prećutim ono što je činjenično stanje u našem pravosuđu. Naravno, mi ne pozivamo i ni u jednom trenutku nismo pozivali aktivne sudije da sudeluju u radu naše stranke. Sudije o kojima je moj kolega Vladimir Cvijan govorio pre godinu i po dana, čini mi se, bile su sudije koje su razrešene u ovoj smeni. Dakle, njima su svima prestale sudijske funkcije. Oni su kao obični građani, ali kao visoko stručno osposobljena lica. Dakle, to su ljudi sa dugogodišnjom praksom u pravosuđu pristupili našoj stranci. Mi smo
o kojima se i dalje raspravlja i radi se revizija.
Mi smo ponosni na tu činjenicu. Naravno, i sudije, kao i svi drugi građani, imaju pravo na svoje političko opredeljenje. I ukoliko oni budu vraćeni na svoje pozicije, mi od njih očekujemo da svoje dužnosti obavljaju nepristrasno, da se povuku iz politike i da rade svoj posao za koji su pre svega stručno osposobljeni. Za te ljude učlanjenje u našu stranku je pre svega bila borba protiv nepravde i borba protiv nečega što je nečuveno, što nije zabeleženo čak i u najvećim diktaturama, dakle istočne Evrope, nije došlo do potpunog raspuštanja celokupnog pravosuđa, pri čemu ja ne kažem da naše pravosuđe nije zasluživalo jednu apsolutno temeljnu reviziju, ali ne na tako revolucionaran način i preko noći, već na jedan organizovan i uređen način.
I svi se slažu da je potrebna bila reforma, pretpostavljam da je cilj isti, ali koji je najbolji ili najbrži način, pretpostavljam da imate različite ideje. Ivan Inić sa izborne liste Srpska radikalna stranka, dr. Vojislav Šešelj.
Za Srpsku radikalnu stranku nema dileme da je slobodno i samostalno pravosuđe jedan od osnovnih preduslova za doslednu i sveobuhvatnu borbu protiv svih vidova korupcije i organizovanog kriminala. I u tom smislu Srpska radikalna stranka od samog početka ove reforme pravosuđa ukazivala na propuste i moramo se složiti da su to isto uradile i strukovne organizacije u zemlji, strukovne organizacije u inostranstvu, ombudsman Saša Janković, Savez za borbu protiv korupcije, pa čak i delegacije Evropske unije, Evropska komisija u Srbiji. Dakle, naši stavovi su tu, prosto se tu poklapaju. Da,
znači,
je...
počeli ste da se slažete i sa stavima Evrope?
Pa ne, nismo počeli. Evropa je došla na naše stavove. Prosto Evropa je reagovala na naše upozorenja i na osnovu toga je, prosto verujemo da je nastao izveštaj o monitoringu koji su posmatrači Evropske unije izvršili ovde u Srbiji, da kažu, evo, citiram, ceo postupak preispitivanja odluka o nereizabranim sudijama sproveden je da bi se zadovoljio formu i udžbenički je primer izvrgavanja pravde ruglu. Rešenja su zasnovana na proizvoljnim ocenama i nemaju osnovu u dokazima predstavljenim tokom postupka. Dakle, ovo govore posmatrači Evropske unije, prijatelji ove vlasti i onda to zaista govori da je ova reforma pravosuđa jedna najobičnija lakrdija. Mi smo upozoravali da odbori demokratske stranke na lokalu prave paralelne spiskove podobnih i nepodobnih sudija. Naravno, vlast je oglušila na te naše kritike. Na kraju smo bili u prilici da vidimo da je u ovoj reformi bilo ne samo da kriterijumi nisu poznati, da nije bilo transparentnosti, da su kriterijumi menjani u toku postupka reizbora, nego vidimo i primjere nepotizma gde su braća potpredsjednici demokratske stranke, gospođa Jelena Trivan, Predrag Marković i Milan Marković avanzovali prosto u ovom reizboru. Vidimo da je otac Jelene Trivan, Branislav Marković, koji je do penzionisanja bio profesor i dekan na pravnom fakultetu, a koji je osuđen u aferi Indeks i tužilac ga...
Ja se izvinjavam, ali vi sada iznosite neka imena. Iako su ovo zaista prekršaj, pošto je sudstvo tu gde jeste, u smislu toga da možete sve ovo da podnesete i lepo da prijavite, ja ne bih volila da ovaj termin jednostavno koristimo za prozivanje ljudi koji nisu ovde. Pa mislim da bi to bilo onako korektno. Ako imate prijave, verujem da pa ćete onda to sami učiniti.
Ovo su prosto činjenice. Vi sa njima možete da se složite ili
ali
da se ne složite.
Ali ja ovde nisam sudsko veće da bi ja o tome odlučivala, moram da vas zamolim ovde za sekund da zastanemo, da čujemo džingl na koji nas obavezuje RRA, a onda nastavljamo razgovor. Nenade, vi ste tražili reč, pa ću vam dati.
Izbori 2012.
Dakle, Nenad Konstantinović, izborna lista, izbor za bolji život, Boris Tadić. Nadam se da ćemo se zaustaviti kod ovih prozivanja imena. Dovoljno je da govorimo argumentovano bez ovakve stvari.
Dakle, kada je reč o brojkama, dat je jedan godišnji izveštaj koji je Visoki savet sudstva podneo. 91% je efikasnost osnovnih sudova u Srbiji. 2008. godine, pre nego što je krenula reforma, sud nije mogao da savlada više od 85% priliva. Sada smo u situaciji, dakle, u 2011. godini da se savladava u potpunosti priliv predmeta novih i rešavaju neki stari predmeti. U 2011. godini je bilo 6 miliona predmeta. To je ogroman broj. I nije lako da pravosuđe postigne da reši sve predmete. Oni su rešili 44,26%. Dakle, skoro 3 miliona predmeta je rešeno u 2011. godini. Mi dolazimo sada u situaciju. Svi novi predmeti mogu da se reše za godinu dana ili za dve godine.
Recite, znači, tačno da li postoji rok? Da li je to dve godine?
Dakle, po novom zakonu o parničnom postupku biće moguće da svaka stranka predvidi koji je rok. Neće trajati predmet duže od dve godine u prvom stepenu.
A šta ćete, dakle, sa starim predmetima?
A stari predmeti se rešavaju uz njih i sudije ulažu ogroman napor. Znači, ne možemo da prenebregnemo činjenicu da sudije ulažu ogroman napor i da rade mnogo efikasnije nego što su radili. Ali moram da odgovorim i na ove insinuacije oko izbora sudija i to da je tu postojala neki politički uticaj na izbor sudija. To prosto nije tačno. Meni je jasno da Srpsku naprednu stranku boli to što je reforma pravosuđa izvršena, da ih boli to što postoje kadrovske promene. Prosto kadrovske promene su morale da se naprave. Ne možete vi samo zakonima unaprediti pravosuđe, vi morate da promenite one ljude koji nisu hteli da sude. Sam to rekao, nije bilo sudije koji je hteo da sudi Andrij Drašković. Niko nije hteo da presudi u tom predmetu.
Đuris, ja izborne liste Pokrenimo Srbiju, Tomislav Nikolić ima pravo odmah da vam odgovori.
Da odgovorim do kraja na te insinuacije.
Dakle, sada je izbor vršio Visoki savet sudstva. Nisu vršile političke stranke. Nisu sudije birane od strane Skupštine Srbije. Dakle,
ali vrlo dobro
sudije,
znate šta se dešavalo i s Visokim savetom sudstva.
Visoki savet sudstva ima svojih 11 članova veliku većinu sudija imate samo ministra pravde i predsjednika odbora za pravosuđe koji su, da kažete, iz redova politike. 9 članova nije iz redova politike.
Ali je tu bilo i ostavki i odlazaka.
Je izvršio to. Da li je bilo propusta? Jeste, Europska komisija je ukazala na to. U dogovoru s Europskom komisijom napravljen je plan da se napravi revizija toga. Revizija se završava i mi očekujemo da će do kraja godine biti završena revizija kompletnog tog opšteg izbora.
Imaju vaše kolege pravo na reč. Dakle, Marko Đurić iz izborne liste Pokrenimo Srbiju.
Srpska napredna stranka smatra da od ovakve reforme pravosuđa najviše štete imaju građani koji ne mogu da dođu do onih usluga koje bi morali da dobiju od našeg pravosuđa upravo, ali i privreda koja takođe veoma trpi zbog neefikasnosti našeg pravosuđa. Kada pominjete određene procese protiv vođa kriminalnih klanova, veoma je interesantno kako ne spominjete to da u Srbiji još uvek niko nije odgovarao za razaranje naše privrede u prethodnih 12 godina. Dakle, u Srbiji su sprovedene privatizacije koje su u prethodnih 12 godina za vreme dok je vaša stranka i neke druge stranke bile odgovorne za to. Dakle, ostalo bez posla 800.000 industrijskih radnika, svaka treća privatizacija je poništena. Čak i Evropska komisija, na koju se tu toliko pozivamo kao da ne možemo sami da uredimo stvari u svojoj zemlji, zahteva da izvršimo reviziju i preispitivanje određenih privatizacija. Ništa od toga nije urađeno. Naravno da nije urađeno zato što to neće ni uraditi ljudi iz današnje vlasti, s obzirom na to da su oni direktno učestvovali.
Imate li vi ideju, sem ovoga šta nije urađeno, šta ćete uraditi?
Naravno, odgovornost mora da dobije ime. Da bismo bili sigurni da ono što budu radile i stvarale buduće generacije neće proći onako kako su prošli, nažalost, oni koji su stvarali u prethodnih 60 godina, mi moramo da se postaramo za to da bude temeljno preispitano sve ono što se radilo u vezi sa privatizacijama u prethodnih 12 godina. Ne zato što verujemo da ćemo na taj način povratiti stotine hiljada radnih mesta ili izgubljeni novac, već pre svega zato što moramo da povratimo poverenje u državu, u institucije i moramo da povratimo autoritet državne vlasti. To je osnovni cilj Srpske napredne stranke.
Izbori 2012.
Dejan Radenković s izborne liste Ivica Dačić, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija. Vi ste imali svoj deo kolača u vlasti. Sa nekim novim idejama, da li izlazite pred građane kad je reč o ovoj reformi? Da li biste vi nešto promenili?
Mi kao deo kolača u vlasti imamo čim i da se ponosimo. Mi smo dosta toga uradili sa amandmanima, popravili određene zakone, sprečili možda da 35.000 pravnika u javnim preduzećima ostanu bez posla, zato što je bilo u predlogu zakona da mogu samo zastupiti javna preduzeća advokatske kancelarije. Jednostavno, na taj način je našim amandmanom promenjeno da jednostavno mogu i oni koji imaju položen pravosudni ispit da nastupe i zastupaju preduzeća. Ono što bih samo da se vratim, što se tiče reizbora sudije tužioca i reforme pravosuđa, su obrazlagani potrebama da se ostane korumpirane sudije tužioci. Umesto da se takve jedne kritike jednostavno ne pravi, što se menja, mislim, bitno je da se promeni sistem. Znači, jednostavno da se uspostavi efikasno i efikasno i odgovorno pravosuđe. Ono što
ali
možemo
kako
da
se to čini, ko se za to ne
znači
zalaži?
Šta, ako su došli jedni sudije umesto drugih, ne znači da je sistem ostao netaknut. Ono što je nama bitno da se reformiše sistem. Znači,
da li se zalažete za reviziju,
kažemo,
ovog reizbora?
Pazite, reviziju. Naravno, uvek naravno da postoji, ima i primetbe Evropske komisije i Beroso se odgovorio na ono pismo sindikatu, ako se ja ne veram, ili društvo sudija i tužilac. I znači, jednostavno, ako su objektivni kriterijumi za reizbor razređeni u bliskoj saradnji sa Venecijanskom komisijom, Savet Evrope nisu bili primljeni. Smenjenje broja sudija i tužilaca nije bilo zasnovano na pravilnoj potrebi. Jednostavno, mi imamo i dalje manjak sudija, jer prosječan broj nosioca javno-tužilačkih funkcija u zemljama članica Savet Evrope je 10,5 tužica na 100.000 stanovnika. Kod nas je 7,80. Znači, nameće se potreba, pogotovo u ovakvim okolnostima u kojima se nalazimo, gde jednostavno mora da se stavi akcenat na pravosuđe i na policiju. Ja moram da istaknem i ulogu policije u protekom periodu.
O tome i o hapšenjima ćemo takođe govoriti, to je sasvim deo, naravno, i sudstva. To bar imamo
da se ponesem, bar naš predsednik i ministar policije Ivica Dačić dao svoj doprinos.
Moram sada da dam reč Ivanu Niniću s izborne liste Srpska radikalna stranka, doktor Vojislav Vojislav Šešelj. Nadam se ovog puta nećete imena, evo možete da kažete vašu platformu, vašu ideju, jer u periodu kada ste vi bili na vlasti i tada se vrlo ozbiljno, i to pretpostavljam s razlogom, tražila reforma sudstva.
Pa znate kako, Srpska radikalna stranka u proteklih 20 godina prednjačila je u iznošenju činjenica i zvaničnih podataka, tako i sada isto. Mi, prosto za nas je zabrinjavajuće da kriterijumi nisu bili poznati, da je nepoznat sadržaj prepiske između Evropske komisije, Evropske delegacije u Srbiji i pravosudnih organa. Za nas je neprihvatljivo da isti ljudi koji su u prvom stepenu, evo gospodin Konstantinović je pravnik, znači dakle ljudi koji su u prvom stepenu donosili odluke o reizboru sudija, sada ti isti ljudi odlučuju o prigovorima koje su podnele nereizabrane sudije. Prosto napravljen jedan prečitan dogovor Venecijanske komisije i Vlade Republike Srbije, i to gospođa Nata Mesarović u jednom zapisniku Visokog savjeta sudstva priznaje od 22. juna, ja sam ga ovdje doneo, gdje kaže da bi pojedini članovi Visokog savjeta sudstva trebali da se suzdrže od glasanja, dok ovdje jedan gospodin predsjednik Odbora za pravosuđe Boško Ristić kaže da je to lični čin i da on prosto se ne bi u svim slučajevima suzdržao od glasanja. Dakle, imamo jednu lakrdiju gdje ljudi koji su u prvom stepenu odlučivali o dostojnosti, o moralnosti, o časnosti sudija, sada u drugom stepenu odlučuju po njihovim žalbama. Za nas je posebno zabrinjavajuće to što je u samom toku, znači dok je trajala reforma pravosuđa i proces reizbora, prosto promijenila su se pravila igre. Došlo je do promjene zakona i to je za nas neprihvatljivo. To se ni u jednom postupku ne radi.
Pa šta je za vas prihvatljivo?
Mi smatramo da Vlada Republike Srbije, da Visoki savjet sudstva, da Narodna skupština, pre svega Narodna skupština, prvi naredni savez Narodne skupštine, mora da razreši ovaj sastav Visokog savjeta sudstva, da imenuje novi Visoki savjet sudstva i Državno veće tužilaca, koje će na jedan častan, pravedan i nepristrasan način rešiti prigovore nereizabranih sudija. Jer ja vas podsjećam da mi sada plaćamo plate. Dakle, iz budžeta Republike Srbije isplaćuju se enormna sredstva za plate ljudi koje nisu prošli reizbor. I ako se u ovom postupku išlo i na racionalizaciju, postavlja se pitanje šta ćemo mi sada sa brojem, prosto broj sudija će biti povećan i mreža sudova se mora povećati da bi se u budućnosti smestili svi ovi ljudi čiji prigovori budu usvojeni. A njihovi prijatelji ove vlade iz Evropske komisije kažu da negdje od 25-30% slučajeva prigovora sudija koji nisu prošli reizbor treba prihvatiti bez ikakve rasprave jer su nesporni.
Čuli ste Ivana Ninića s izborne liste Srpska radikalna stranka, dr. Vojislav Šešelj. U studiju su još Nenad Konstantinović, izborna lista Izbor za bolji život Boris Tadić, Dejan Radenković s izborne liste Ivica Dačić, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, Marko Đurić s izborne liste Pokrenimo Srbiju, Tomislav Nikolić.
Izbori 2012.
Kiše sija sunce, uvek bilo je. Poneka koji svet u boji, ne znam put, a bilo kojim, idem sa tobom putem svojim.
Maxi uskršnja akcija. Praseće meso kilogram 378,99. Svinjski but bez koske kilogram 398,99. Čajna kobasica kilogram Zlatiborac 669,99. Premija oslić hoki kilogram 249,99. Hristos Voskrese.
Za svoj rođendan PGP vam predstavlja kolekciju najvećih hitova narodne muzike na 2 CD-a. Pesme koje su postali najveći hitovi, najbolja pevačka imena, nezaboravna izvođenja i najveći tiraži. Sve to na jednom mestu, a u čast 60 godina postojanja najveće diskografske kuće na ovim prostorima. Prijatno slušanje uz vaš PGP RTS. Ti si me čekala.
Eko.
Izbori 2012. Predizborni program.
11:36. Nenad Konstantinović, izborna lista Izbor za bolji život Boris Tadić, Dejan Radenković sa izborne liste Ivica Dačić, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, Marko Đurić, izborna lista Pokrenimo Srbiju, Tomislav Nikolić, Ivan Ninić sa izborne liste Srpska radikalna stranka, dr. Vojislav Šešelj i teme danas rad sudova, odnosno reforma pravosuđa i borba protiv korupcije. Nenad Konstantinović, izborna lista Izbor za bolji život. Rekli ste da na mnoga pitanja, odnosno otvorena pitanja, morate da odgovorite. Jeste. Pa Nenad, evo imate reč.
Dakle, sve što je rekao predstavnik Srpske radikalne stranke prosto nije tačno. Dakle, nije istina. U postupku revizije uopšte ne odlučuju onaj saziv Visokog savjeta sudstva koji je odlučivao u prvom izboru. Pošto je sada već drugi saziv, umeđu vremenu su izvršeni izbori za Visoki savjet sudstva, izabrane su nove sudije i ti novi odlučuju u postupku revizije i nije tačno da glasa predsjednik odbora za pravosuđe i ministar uopšte ne glasaju u tom postupku. Dakle, reviziju vrše samo sudije i to novo izabrane sudije koje su birali druge sudije. Druga stvar, mi se ozbiljno razlikujemo i od Srpske radikalne stranke i od Srpske napredne stranke u shvatanju toga da sudije ne treba da biraju političari. Ne može ovo što kolega predlaže da Skupština razreši Visoki savet sudstva. Ne bira Skupština Visoki savet sudstva. Mi smo to promenili zakonima baš zato da politika ne bi uticala na izbor sudija. Visoki savet sudstva biraju same sudije, ne može da ih razrešava Skupština, ne može da ih razrešava vlada, dakle to je njihov posao i Visoki savet sudstva bira sudije, ne mogu političari više da biraju sudije. Sudije imaju stalno svoje funkcije, dakle i oni su doživotno sudije, jedino ko može da ih smeni Visoki savet sudstva gde većinu imaju sudije.
A sredićete Visoki savet sudstva u narednom periodu?
Visoki savet sudstva biraju same sudije, nema šta da se sređuje, oni ih biraju, izabrali su na izborima među sudijama. Druga stvar, što se tiče vraćanja poverenja građana u državu, što je rekao kolega iz SNS-a, jeste, treba da povratimo poverenje građana u državu, treba da povratimo poverenje građana u pravosuđe. Ali ne možemo da povratimo poverenje građana u državu ako se na listi SNS-a nalaze Milanka Karić i Dragan Karić koji će da uđu u Skupštinu, a pravosuđe je oduzelo imovinu Sretenu Kariću.
Marko Đurić, izborna lista Pokrenimo Srbiju.
Pa ne možete
Srbiju,
oni kojima oduzimate imovinu, oni ih sada da. Uvode u Skupštinu. A tu je
završeno. Konstantinoviću, moram da kažem da je veoma čudno da čujemo ovakve optužbe sa vaše strane, obzirom na činjenicu da postupak o kome govorite još uvek u toku. Sa druge strane, predsjednik vlade Mirko Cvetković nalazio se na čelu Agencije za privatizaciju u vreme kada su sprovođene najspornije privatizacije. U redovima vašeg članstva sede ljudi koji su bili nadležni za privatizaciju koja je predmet preispitivanja od strane Evropske unije. Dakle, jasno je da tu vrstu revizije ne mogu da sprovedu oni koji su tu privatizaciju isprovodili, kao što ni promene u Srbiji ne mogu da donesu oni zbog kojih su promene neophodne. Što se tiče partijskog upravljanja pravosuđem, mislim da ste veoma dobro ispekli zanat od vaših današnjih koalicionih partnera nekadašnje Miloševićeve stranke i da prosto možemo da vidimo na delu da vaša koalicija zaista pokazuje onu vrstu političke simbioze kakvu građani ni koji su glasali za SPS ni oni koji su glasali za DS nisu želeli da vide. U Srbiji je zapravo na delu jedna simbioza celokupne političke klase koja upravlja prethodnih 20 godina. Jedini način da nešto promenimo jeste da svima njima kažemo ne na izbore.
A neće braća Karić valjda da vrate poverenje u državu i da braća Karić budu ti koji će da vode nas napred. Braća Karić su pobegli iz ove zemlje zato što protiv njih postoje krivični postupci. Oduzeto imovine, ono što je moglo da bude oduzeto.
Gospodine.
Nek dođu braća Karić ovde pa da vidimo da li će da budu
Za razliku od vas koji niste spremni da vaše ljude suočite sa odgovornošću, mi želimo da Karići ovde dobiju adekvatan proces. Dakle, mi želimo da oni ovde budu suočeni sa
pravdom. A ono što ja želim, to je ili da
Karić i Dragan iz Skupštine Srbije kao poslanici će da omoguće adekvatan proces, braći.
Ne, vraćate
u Skupštinu.
Izbori 2012.
Dakle, bila je to rasprava između Nenada Konstantinovića i Dejana Radenkovića, Ivan Ninić iz izborne liste Srpska radikalna stranka, dr. Vojislav Šešelj. Ivane, izvolite.
Prosto mi deluje komično ovo što gospodin Konstantinović kaže, jer ovo tako nisu insinuacije Srpske radikalne stranke. Ja prosto citiram zvanična dokumenta i izveštaja Evropske komisije i vaših prijatelja iz Brisela. Ako laže Srpska radikalna stranka, to znači da lažu vaši prijatelji, vaši mentori, financijeri i pokrovitelji iz Brisela i Vašingtona. Dakle, mi samo citiramo ono što je Evropska komisija i njeni posmatrači, što su ovde prosto notirali, zabeležili i objavili. Mi smo došli do dokumenata koji su prezentovani u Evropskom parlamentu i njih je prezentovala holandska zelena levica, jedna poslanica, znači holandske zelene levice. Prosto ja se na ta dokumenta pozivam koliko god to meni bilo neprijatno, ali prosto to su činjenice koje preko kojih ne možemo preći.
Ali da vam
kako
više ne bi
ispraviti
bilo
ovu lakrdiju? Kako
odgovorite.
Ispraviti ovu lakrdiju? Gospodin Konstantinović govori o stalnosti sudijske funkcije. Pa molim vas, gospodin Konstantinoviću, pa Demokratska stranka, ova vlada, pre svega Demokratska stranka je najodgovornija što je došlo do prekida stalnosti sudijske funkcije. Vi ste narušili osnovno načelo sudske vlasti. Eminentni stručnjaci, profesori pravnog fakulteta, u desetinama i stotinama kolumna i stručnih tekstova izneli su svoje viđenje da u Srbiji u ovom momentu nije smeo i nije trebao da se izvrši opšti reizbor. I mnogi eminentni stručnjaci ovaj opšti reizbor u startu su tretirali kao političku čistku. Dakle, ovde kada govorimo o stalnosti sudijske funkcije kao jednom od osnovnih načela sudske vlasti, dakle, Demokratska stranka je to načelo ugrozila i dovela u pitanje. Što se tiče sastava Visokog saveta sudstva, pa to najbolje govore istupi pojedinačnih članova Visokog saveta sudstva. Dnevni list Politika objavio je u integralnoj verziji ostavku gospodina Milomira Lukića, koji je bio član Visokog saveta sudstva, i on kaže da podnosi ostavku zato što prosto ne može da izdrži pritisak koji se vrši na članove. Oni na sednicama izdvojenim imaju jedno mišljenje, kada glasuju imaju drugo mišljenje. Da ne podsjećam na gospodina Blagoja Jakšića, koji je posle 10 godina navodno uhapšen zbog nekog krivičnog dela, a pritom njegova supruga Biljana Jakšić je rotirana i poslata iz Beograda u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici, što je on direktno shvatio i doživeo kao pritisak na njega, a pritom po ovom monitoringu ovde koji imam, on je čovek koji je prednjačio u prihvatanju prigovora neizabranih sudija. Dakle,
i
ovo
sada
je obračun Demokratske stranke sa čestitim i poštenim ljudima iz Visokog saveta sudstva koji neće da budu poltroni i izvršitelji politike Demokratske stranke.
I sada reč ima Dejan Radenković sa izborne liste Ivica Dačića, SPS PUPS Jedinstvena Srbija.
Jao, toliko se iznapadaše moje kolege da ne znam šta da kažem.
Da ćete vi sada da im pomognete.
Mislim, samo ću, morat ću u kolegi Marku Đuriću da kažem. Mislim, stvarno je licemerno da neko optuži bilo koga i da je obmanuo birače. a dolazi iz stranke koja je nastala na temeljima Srpske radikalne stranke i liste Srpske radikalne stranke i mandate koje su imali, koje su dobili kao Srpska radikalna stranka, oteli i formirali posebnu poslaničku grupu. I vi pričate da smo mi obmanuli birače. Ne, mi ih nismo obmanuli. Mi imamo iza sebe pun mandat, posle koliko godina kao socijalistička partija koja učestvuje u vlasti, pun mandat ove vlade, u vrlo teškim uslovima, znači može nekom najlepše kad ne radite ništa, pa pljujete i napadate i kritikujete i kako ništa ne valja. Pa treba nešto da radite, da probate da uradite, pa da onda kažete e, pa sad ću ja tim da se ponosim. A ne da nekoga stalno napadate, kritikujete, da ceo život provodite u opoziciju i da samo menjate, ne znam, imena partije. Ne znam, i verovatno ćete i dalje ostati opozicija i dalje ćete napadati, jer to je najisplatljivije danas u Srbiji.
A da li možemo se vratimo na pravosuđe i da privodimo kraju priču o pravosuđu i još jedna izuzetno važna priča, to je korupcija.
Pa ja bih prije oko korupcije, mislim, ovo pravosuđe, tu smo gde smo. Znači, jednostavno sam rekao šta sam imao da kažem o pravosuđu. Ja mogu da istaknem posebno čime se ponosim, da sam podneo jedan amandman, pošto ja dolazim sa Kosova i Metohije, jednostavno podneo jedan amandman gde je osnovni sud bio, sedište osnovnog suda bilo u Kosovskoj Mitrovici, to je predviđeno predlogom zakona. Na osnovu mog amandmana otvorene su sudske jedinice u 4 mesta, Gračanica, Ranilug, Goraždevac, tako da jednostavno i Štrpce, tako da je ostao određeni broj ljudi ipak da radi, za razliku od onih tamo gde je došlo do velikog broja da kažem ljudi koji su ostali bez posla, a imamo primere da jednostavno nedostaje broj i tužioca i sudskih radnika, tako da jednostavno revizija je u toku, mi ćemo se i dalje zalagati za reformu pravosuđa i da jednostavno se sistem, znači, reformiše. Ja kažem, nije problem u ljudima, moramo sistem da reformišemo. Baš što pričamo samo o pravosuđu, ja mislim da ceo sistem trebamo da reformišemo, a to ćemo, u Narodna vlada će uraditi.
Izbori 2012.
Sabotirano. 11 je časova 46 minuta, slušate Sučeljavanje i kratko, borba protiv korupcije. Verujem da ćete svi reći da žestoko želite da se obračunate sa tom višeglavom aždajom, ali ja sad pitam kako. Nenad Konstantinović, hoćete vi prvi da mi to kažete, izbor za bolji život, Boris Tadić, vaša lista.
Dakle, mislim da smo pokazali u borbi protiv organizovanog kriminala da je država jača od organizovanog kriminala i uspeli smo se izborimo sa tim, više ne postoji šef podzemlja u Beogradu. Sada će biti glavna borba protiv korupcije. Dosadašnji rezultati pokazuju da
je ona visoka korupcija.
Visoka korupcija. Mm-hmm. U 2009. i 10. i 11. godini tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala optužilo je 6542 osobe za koruptivna krivična dela. Šta je sledeći korak? Već je došao u Skupštinu Srbije predlog izmena krivičnog zakonika. Uvode se nova koruptivna krivična dela u krivični zakonik. Dakle, preselila se ta najviša korupcija potpunosti u ekonomsku sferu.
Budite direktni, koga možemo da očekujemo da ćete hapsiti kad govorite o visokoj korupciji? Nije nam mnogo ostalo vremena,
dakle,
a želim da budete efikasni.
Ne radi se samo, znači, ok, što se tiče hapšenja, to ste mogli da vidite. Otvoren je slučaj Kolubare, tužilaštvo pokrenulo istragu, pohapšeni su ljudi. Vakcine, pohapšeni su ljudi, otvoreni su postupci. Dakle, pričamo o visokoj korupciji.
Osim
ali ne može samo tužilaštvo i pravosuđe se bavi time, mora da postoji i strategija za prevenciju. Sada je trenutno u izradi strategija prevencije, zajedno sa Evropskom komisijom, Ministarstvo pravde radi na strategiji prevencije korupcije. Sljedeći korak, rekao sam, uvode se nova krivična dela. Krivično delo subvencijska prevara, prevara u privrednom poslovanju, prevara u postupku javnih nabavki. Dakle, krivična dela koja će zameniti između ostalog krivično delo zloupotrebe službenih položaja. Inače, kod zloupotrebe službenih položaja imamo oko 1000 predmeta u toku i sva se odnose praktično na korupciju.
Možda možemo onda očekivati do 6. maja još neka
hapšenja. Možemo da očekujemo sigurno nove postupke.
Kad smo kod hapšenja, Dejan Radenković, izborna lista Ivica Dačić, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, Milorad Veljović, ako se ne varam, poručio nedavno da će mu biti zadovoljstvo da hapsi i da je policija spremna da se s tim uhvati u koštac. Sad kad smo kod hapšenja, pre nego što se vratimo na korupciju, imamo hapšenje ljudi koji su 2008. godine palili američku ambasadu, 2012. godina. Kako vi to komentarišete?
Pričamo o kriminalu. Mislim,
moram
o tom,
samo kod hapšenja, ne znači, želim šta, da propustim mislim, kad ste tu da vas pitam.
Ja ću teme korupcije. Ja ću ipak reći kao poslanik Socijalističke partije Srbije. Generalno, mislim, čini mi se da se što se više borimo protiv korupcije, da korupcija raste. Mislim da to moramo sistemski, da moramo svim snagama zajedno. Ja moram da istaknem da je predsjednik Ivica Dačića, kada smo ušli u vlast, skrenuo pažnju na glavnom odboru svim članovima glavnog odbora, da prenosu svim članovima partije, da jednostavno niko neće biti amnestiran zato što je član Socijalističke partije Srbije, zato što je on ministar policije i mislim da koliko god je to bilo, ako postoje pojedinačni slučajevi, oni će jednostavno biti procesuirani, oni će odgovarati za ta svoja dela. Jednostavno nema povlašćenika kada je u pitanju Socijalistička partija
Nadam
Srbije.
Nadam se samo da će biti brže nego ovo 2008. 2012. A sad se vraćamo na korupciju, naravno, izvolite.
Pa ja pričam o korupciji. To je,
nisam dobila odgovor, ali u redu, skrenuli ste vi svoj pitanje.
Ja pričam o korupciji, jednostavno se skrene pažnje ljudima, jer svi kad sednu u neku fotelju, jednostavno su skloni da prime neki mito, tako da jednostavno mora se skrene ljudima koji su na pozicijama da jednostavno paze šta rade, ništa više, znači u ime predsjednika stranke koji je ministar policije, da jednostavno ne bi dolazili i naravno dokaz za to da smo mi radili svoj posao, i naravno pre svega dokaz je da je ministar Dačić najpopularniji, jedan od najpopularnijih ministara u vladi Republike Srbije upravo iz razloga zato što je i poboljšao status policije, a to moramo da uradimo kao što je reforma i pravosuđa, moramo i status policajaca i radnika u policiji da poboljšamo da bi jednostavno mogli da se izborimo protiv tog, kako ste vi rekli troglava, ili tako?
Ne, rekla sam da ima više glava, stvarno ne bi mogla da ih nabrojim, da.
Pa znači, da jednostavno mora, kažem da se sistemski jednostavno izborimo sa to stoglavom maždajem. Ajde, može stoglavom?
Ajde, može. Ajde, tako. Stoglavom.
Znači, jednostavno, nama je to prioritet i u programu i naravno da ako budemo učestvovali u sljedećoj vladi, naravno u sve ove reforme koje su bile u proteklom periodu, jednostavno da se krene, da se to implementira, primeni i jednostavno vidim da koristi kolege koji su iz opozicije sve termine i sve instance koje postoje sad u zemlji iz Agencije za borbu protiv korupcije, ja očekujem da ono bolje radi, efikasnije, da jednostavno nas sve upozorava na bilo kakve prestupe koje i kao političari radimo, jednostavno jer...
I kao političke stranke, Naravno, nema veze, pa
ja kad pričam, jednostavno nema nikakve razlike, nema povlašćenih, jednostavno to je zlo koje nama, mislim, svi znamo šta je korupcija, jednostavno zlo koje jednostavno zemlju vraća unazad i mi moramo zajednički da se protiv toga izborimo, a ne samo deklarativno, ne da pričamo, a da radimo nešto ovamo sa strane, a naravno da šira javnost i građani najbolje znaju ko je koliko upleten u korupciju i šta je ko radi u proteklom periodu.
Marko Đurić, izborna lista Pokrenimo Srbiju, Tomislav Nikolić. Vi ćete isto sigurno se zalažete za borbu protiv korupcije. Budite konkretni, imamo još malo vremena. Kako?
Veoma je indikativno da se stranke koje su u prethodnih 12 godina nosioci odgovornosti za stanje u zemlji, dakle i za jedan zaista procvat i ekspanziju korupcije, danas zalažu za borbu protiv korupcije. Naravno, prvo logično pitanje koje se postavlja je zašto niste dovoljno uradili do sada. Percepcija građana je takva da je korupcija u ekspanziji, to je nešto sa čime se sreće i poslovni svet koji dolazi u Srbiju. Prosto činjenica je da po tom pitanju nije dovoljno urađeno. Veoma zabrinjavaju izjave poput one mog kolege Konstantinovića da u Srbiji nema organizovanog kriminala i da je korupcija nešto što je na putu da bude suzbijeno, što možemo da čujemo od ministarke pravde, kada svi znamo da je politička mafija, onaj najopasniji oblik organizovanog kriminala, potpuno neporažena. Dakle, postoji neprekinuta sprega između vrhova političke vlasti i privrednog podzemlja. U vladi
saseći.
Srbije sede ljudi koji su odgovorni za afere i nekažnjeni. Ne želim da ovo svodim na dnevno političku raspravu, pa ne želim da...
Zato vas konkretno i pitam šta ćete uraditi.
Mi ćemo, pustiti struku da radi svoj posao. U svim državnim organima sede profesionalci koji su skrajnuti i koji su pod pritiskom vlasti i koji treba da dobiju zeleno svetlo da rade svoj posao. Tužilaštvo će dobiti svoju samostalnost i dobit će zeleno svetlo da goni i naše članove koji će vršiti vlast ukoliko se pokaže da su skloni korupciji.
Shvatila sam, stavit ćete prave ljude na pravo mesto. Pretpostavljam da ćete i vi to.
Izvinjavam se, samo još jednu rečenicu ćete mi dozvoliti. Dakle, u Srbiji postoji 150 strategija akcionih planova za različite oblasti. Ono što je suština, to je volja. Nije dovoljno da vi samo donosite papire i usvajate zakone. Mi imamo političku političku volju da u tom pogledu okrenemo novu stranicu u Srbiji i to je ono zbog čega nam najveći broj građana Srbije.
Imate li
Srbije
vi, Ivane, Ivan Inić, izborna lista Srpska radikalna stranka, Vojislav Šešelj, Volje, imate dva minuta.
Srpska radikalna stranka izradila je sveobuhvatan ekonomski program koji će narednih dana predstaviti. Mi smo obradili preko 20 tačaka ključnih i mesto tačka broj 7 je borba protiv korupcije u Republici Srbiji. Tu smo dali kritiku postojećeg stanja i dali smo 21 meru kako to stanje popraviti. Nema dileme da je korupcija i organizovani kriminal kočnica razvoju napretka ovog društva. Korupcija prosto je direktna posledica korupcije je to što danas u Srbiji nema investicija, nema industrijske proizvodnje, nema zapošljavanja.
I to sve znamo, pitam šta ćete vi uraditi.
Mi ćemo krenuti sa doslednim obračunom sa tajkunima, mi ćemo oporezovati sve tajkune i monopoliste u Republici Srbiji, oporezovat ćemo zapadne banke, krenut ćemo sa hapšenjima svih onih koji su u bilo kom obliku učestvovali u privatizacijama u Republici Srbiji od 2001. godine i nama ne treba nam tutorstvo Evropske unije, ne treba nam specijalni tužilac koji će doći iz Evropske unije sedeti u Republičkom javnom tužilaštvu, ne trebaju nam nikakvi kvazi stručnjaci koji će nam pisati ovde zakone i koje ćemo mi usvajati jer to ugrožava pravnu i ekonomsku suverenost Republike Srbije. Dakle, mi ćemo se osloniti na sopstvene kapacitete ove države, za nas neće biti nedodeljivih, a posebno neće biti nedodeljivih i Srpske napredne stranke poput Stanka Subotića Caneta, Sretena Jocića, Bogoljuba Karića i tako dalje.
Ja moram završiti, a to ste bili vi. Hoćete li da vas odjavim?
Pa to dakle, su financijeri Srpske napredne stranke.
To ste bili vi, tako ste zvučali, a oni su bili Nenad Konstantinović s izborne liste Izbor za bolji život Boris Tadić, Dejan Radenković, izborna lista Ivica Dačić, SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, Marko Đurić, izborna lista Pokrenimo Srbiju, Tomislav Nikolić, Ivan Inić, izborna lista Srpska radikalna stranka, dr. Vojislav Šešelj. Oni su se sučeljavali, kako su to učinili, vi ste čuli. 11.56, slušate u nastavku Talasanje, odnosno za koji minut najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a od 12.15 do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku.
Izbori 2012. Predizborni program.
Ubija me, lagano me osvaja.